ผู้ชมจำได้ไหมว่าอเมริกาในยุคในทรัมป์นั้นบอยคอตต์แซงชั่นก็คือว่ามีการระบุเลยว่านักธุรกิจจีนคนโน้นคนนี้นักการเมืองจีนของฮ่องกงเท่านี้จำนวนกี่คนชื่ออะไรบ้างห้ามเข้าอเมริกาเด็ดขาดไม่ให้ไปทีนี้จีนก็ตอบโต้ถึงเวลาตอบโต้เพราะว่าในทางการทูตนั้นคุณตบหน้าฉันทีฉันตบหน้าคุณทีตบกันไปตบกันมาจีนก็บอกว่าจีนก็เลยระบุเลยว่ามีคนที่อยู่ในทำเนียบขาวและกินตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลของนายทรัมป์27คนที่จีนสั่งห้ามที่สำคัญจีนทำแสบกว่าอเมริกาเยอะจีนระบุไปว่าไงมาท่านผู้ชมจีนบอกว่าไอ้27คนนี้เนี่ยไม่ใช่นับเฉพาะ27นะลูกเมียด้วยนะลูกเมียด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นไม่สมมุติอะไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาถูกห้ามเข้าประเทศจีนท่านผู้ชมครับนักการเมืองอเมริกาเนี่ยเวลาหมดอำนาจแล้วเนี่ยจะเร่ร่อนจะเร่ขายตัวเองไปตามบริษัทใหญ่ๆในฐานะที่ตัวเองเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเป็นอดีตนักการเมืองในยุครัฐบาลในทรัมป์เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศหลายคนนะฮะอย่างเช่นคอนโดลิซ่าไรส์แต่ก่อนเป็นที่ปรึกษาสภาความมั่นคงในยุคสมัยน่าจะเป็นรัฐบาลคลินตันพอเกษียณอายุไปมาพอออกจากตำแหน่งปั๊บก็ไปเป็นประธานบริษัทเอ็กซอนบริษัทน้ำมันเหมือนกันนะฮะป้อมไมค์ปอมเปโอหลายคนเมื่อเกษียณไปแล้วหรือออกจากตำแหน่งแล้วก็จะเร่ตัวเองไปขายไปเป็นที่ปรึกษาบ้างไปเป็นโน่นนี่ตามบริษัทใหญ่ๆทั้งสิ้นอย่างเช่น Boeing เอ่ย Bank เอ่ย Citibank เอ่ยหรือว่า JP Morgan เอ่ยหรือพวกนี้ปรากฏว่าจีนพูดอย่างนี้บอกบริษัทอเมริกันคนไหนถ้ารับไอ้คนพวกนี้ไปทำงานเป็นที่ปรึกษาถ้าคุณมีธุรกิจเกี่ยวพันกับจีนธุรกิจคุณที่อยู่ในจีนต้องหยุดหมดเลยเอาล่ะสมมุติไมค์ปอมเปโอเกิดไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัท General Motors GM GM มีโรงงานผลิตรถยนต์หุ้นกับจีนอยู่ในประเทศจีนก็หมายความว่า GM ไม่สามารถขายรถในประเทศจีนได้ละท่านผู้ชมลองใช้สมองพวกเราคิดดูที่ว่าแล้วบริษัทพวกนั้นจะรับไหมไม่รับนะครับบริษัทอเมริกานี่ฮะมียากมากยากมากบริษัทใหญ่ๆที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับประเทศจีนเลยเกี่ยวข้องทั้งนั้นข่าวมาว่าจีนห้ามนะฮะไม่ใช่ห้ามเฉพาะประเทศจีนนะฮ่องกงหมาเก๊าด้วยบริษัทอเมริกาคนไหนมีธุรกิจเกี่ยวพันสายสัมพันธ์กับฮ่องกงสายสัมพันธ์กับหมาเก๊าตัดทิ้งหมดเลยถ้ามีไอ้พวกนี้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาก็คือพูดง่ายว่าเฮ้ยถ้ามีชื่อไอ้พวกนี้เข้ามาธุรกรรมของคุณกับผมจบไปข่าวล่าสุดไมค์ปอมเปโอไปติดต่อขอนะฮะขอไปเป็น CEO ของบริษัทหนึ่งในเครือของตระกูล Koch KOCH ตระกูล Koch คือตระกูลอะไรเป็นตระกูลที่สนับสนุนให้เงินพรรครีพับลิกันให้โดนัลด์ทรัมป์อย่างบ้าเลือดมาคือพูดง่ายว่าตัวเองเป็นรีพับลิกันเต็มตัวแต่พอไปปอมเปโอไปสมัครท่านผู้ชมเชื่อไหมคนที่ยืนข้างทรัมป์มันบอกว่าให้ตายหาแล้วกูมีธุรกิจที่ทำกับจีนเยอะไม่รับไมค์ปอมเปโอเข้ามาทำงานท่านผู้ชมไม่ยอมรับแล้วปอมเปโอไปที่ไหนต่อท่านผู้ชมรู้ไหมไปดูปองก็ไม่รับไปสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์สายบินยูไนเต็ดก็ไม่รับเพราะสายบินยูไนเต็ดต้องบินปักกิ่งบินเซี่ยงไฮ้บินฮ่องกงก็ไม่รับไปโมบิลออยล์น้ำมันก็ไม่รับนะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนปฏิเสธไมค์ปอมเปโอปฏิเสธหมดเลยนี่เอาไมค์ปอมเป็นตัวอย่างส่วนอีก26คนนั้นจีนเขามีการมอนิเตอร์พอมอนิเตอร์เขารู้ให้ไอ้นี่ไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทนี้บริษัทนี้กำลังมีธุรกรรมกับจีนเขาก็จะบอกทางฝั่งจีนบอกให้หยุดทำธุรกรรมเลยจบข่าวท่านผู้ชมนี่คือการแก้แค้นที่แสบมากแล้วมีหนำซ้ำข่าวล่าสุดมาบอกว่าลูกชายของไมค์ปอมเปโอซึ่งทำงานอยู่บริษัทนึงทำงานปัจจุบันอยู่นะฮะทำมานานแล้วและบริษัทนี้มันรู้ว่าจีนมีมติออกมาว่าลูกชายไมค์แม้ทั้งลูกชายไมค์ปอมเปโอถ้าไปทำงานเขาก็หยุดธุรกรรมบริษัทนั้นก็ไล่ลูกชายไมค์ปอมเปโอออกให้ออกยื่นโนติสให้ออกเลยอีกคนหนึ่งนะฮะชื่อเคลลี่คราฟ KRAFT นางคราฟเนี่ยเป็นทูตอเมริกาที่อยู่ประจำสหประชาชาตินางคราฟนี่หัวรุนแรงมากโจมตีจีนเชียร์ไต้หวันสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วนางคราฟถึงกันนะฮะเป็นทูตของอเมริกาอยู่ในสหประชาชาติกำลังวันนั้นกำลังจะนั่งเครื่องบินไปเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการก็ปรากฏเผอิญกฎของกระทรวงการต่างประเทศพูดชัดเจนว่าภายในไม่กี่วันก่อนที่ไบเดนจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ห้ามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศไปเยือนก็เลยไม่ได้ไปนางคราฟ เผอิญมีผัวที่ทำธุรกิจกับจีนปรากฏว่ามีธุรกรรม3ประเภทที่ผัวกำลังจะเซ็นสัญญาจีนยกเลิกหมดเลยข่าวว่ามาว่าผัวของนางคราฟกำลังพิจารณาที่จะหย่ากับนางคราฟ พราะว่าถ้ากูขืนแต่งงานกับมึงอยู่นี่ธุรกิจของบริษัทของผัวตัวเองจะต้องพินาศวอดวายไปก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอีกเรื่องนึงที่ผมจะต้องต่อให้ฟังคือเรื่องโคโรนาไวรัสวัคซีนท่านผู้ชมครับมันมีเครือข่ายเรื่องหนังสือตลอดจนวารสารทางการแพทย์ที่เน้นในเรื่องการแพทย์ที่ชื่อ Lancet L-A-N-C-E-T Lancet Lancet เป็นนิตยสารหรือวารสารทางการแพทย์ที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุดในโลกว่าข้อมูลแม่นยำวางตัวเป็นกลางไม่ข้อข้างใครเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเร็วๆนี้นะฮะ Lancet ได้แถลงออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าวัคซีนของรัสเซียที่ชื่อ Sputnik นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 91-90% ขึ้นไปเทียบเท่ากับพวก Pfizer หรือของทางตะวันตกท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะทางตะวันตกจะใช้วิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าวัคซีนของเขาดีกว่าวัคซีนจีนไว้ใจไม่ได้นะฮะซีโนแวคไว้ใจไม่ได้ซีโนฟาร์มไว้ใจไม่ได้และก็สปุตนิก V ของรัสเซียซึ่งฉีดให้คนรัสเซียไปนานแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเนื่องจากการทดลองการทดสอบนั้นไม่ละเอียดแล้วไม่มากพอไม่เอาผลมาให้นี่คือสงครามทางวัคซีนท่านผู้ชมมาวันนี้ Lancet ซึ่งเป็นวารสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกทางด้านในการแพทย์ออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วนะว่าสปุตนิก V วัคซีนของรัสเซียนั้นมีคุณภาพเท่าเทียมกับคุณภาพของวัคซีนทางตะวันตกนะฮะไม่ได้แพ้หรือด้อยกว่ากันวงเล็บอาจจะมากและดีกว่าซะด้วยซ้ำท่านผู้ชมข้อคิดในเรื่องนี้คือว่าในโลกนี้เนี่ยในขณะนี้ท่านผู้ชมต้องรู้ว่าวัคซีนกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกละทางตะวันตกพยายามยึดครองหัวหาดในการที่จะเข้าไปรุกแล้วก็ไปยึดพื้นที่ท่านผู้ชมลองนึกดูสิว่าถ้าขายวัคซีนได้ประมาณ 3,000 ล้านโดสหนึ่งราคาเท่าไหร่หมายถึงความร่ำรวยมหาศาลที่จะออกไปให้กับบริษัทเช่น Pfizer หรือ Moderna นะฮะหรือหลายๆบริษัททางตะวันตกซึ่งพัฒนาวัคซีนไปในเชิงพาณิชย์นะฮะไม่เหมือนกับ Astra นะฮะ Seneca ที่ระบุชัดเจนว่าไม่ได้หวังผลกำไรหรือทาง Sputnik V นะฮะหรือทาง Sinovac ของจีนเพราะฉะนั้นแล้วข่าวประชาสัมพันธ์ในออกในช่วงแรกนั้นเป็นการโจมตีกันเพื่อให้เห็นว่าวัคซีนของตัวเองนั้นดีกว่าของอีกตัวนึง Sputnik V วารสารทางการแพทย์ Lancet ที่มีชื่อโด่งดังที่สุดในโลกและเป็นที่ยอมรับระบุมาชัดเจนว่าสามารถจะเก็บไว้ในอุณหภูมิเย็นปกติไม่จำเป็นต้องอยู่ในอุณหภูมิ -70 เหมือนวัคซีนของ Pfizer นะฮะท่านผู้ชมครับก็เลยเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆมา